Dobrý deň, počúvate Svet medzi riadkami, podcast Človeka v ohrození. Volám sa Stanka Lupová a môj dnešným hosťom je Alexander Mušinka, kultúrny antropológ a romista. Saša, vítaj.
Ahoj.
A rozprávať sa budeme o Rómoch, a to konkrétne, že akým spôsobom ich vníma majorita a aké ich celkové postavenie na Slovensku. Povedzme, že viac menej toto bude našou témou a môžeme sa tak od toho tak voľne odkláňať, tak uvidíme, že kam sa dostaneme.
To je plán a my na východe hovoríme, že etymológia slova plánovať je od slova plano. Takže stejne to bude úplne inak.
Výborne, to sa mi veľmi páči s týmto nastavením do podcastu, takže vyskúšame, že kam sa dostaneme. Tesne predtým, ako sme začali, ako sme zapli nahrávanie, tak som sa ťa opýtala, že či si bol v romských osadách a ty si povedal, že si bol dlhodobo, že si 5 rokov niekde pôsobil a ja sa chcem opýtať, že čo si tam robil, kedy to bolo a aké si z toho mal dojmy. Proste rozprávaj, preháňaj.
Keby som to mal povedať veľmi zjednodušene a krátko, keby to bolo spravodajstvo na 2 minúty, tak poviem, bol som tam od roku 98 do roku 2003 v rámci kanadsko-slovenského rozvojového projektu Projekt Svinia, ktorý financovala kanadská rozvojová agentúra a bolo to tam super a doteraz toho čerpám.
A mne to samozrejme nestačí, takže pokračuj.
Takže otázka je, akože, či pôjdeme od Adama alebo až od potopy, jak sa hovorí, ale keď treba to trošku vysvetliť. A neviem, či poslucháči vedia, čo je kultúrna antropológia a v čom je jej špecifikum. Takže otázka je, či chceš, aby som aj vysvetlil trochu veľmi v rýchlosti na 5 minút, čo je kultúrna antropológia?
Nie, nechcem, aby sme neodradili poslucháčov. Ja si myslím, že to budeme vedieť vysvetliť medzi riadkami. Že najskôr porozprávaš o tom, že čo si tam zažil a potom možno na niekde na pozadí toho vysvetlí,
Zažil som tam to, že som proste pochopil, akože čo je rómska komunita. Myslím si, že sa mi podarilo porozumieť a dokážem ju v úvodzovkách čítať. To znamená, že mám skúsenosť s rómskymi komunitami, podštandardnými rómskymi komunitami, pretože fungoval som 5 rokov práve ako v obci Svinia, čo znamenalo od rána do večera, od večera do rána, stále akože proste tam byť. Pochopil som, ako tu ľudia rozmýšľajú, ako fungujú a dokážem pochopiť a vnímať tých ľudí, obrazne povedané. A prečo to je dôležité? No, pretože práve to je tá kultúrna antropológia, ktorá ako tá hlavná vedná disciplína, pre mňa samozrejme kultúrna antropológia, to je tá matka vied a všetko ostatné, to sú len pomocné vedy antropologické. Asi by ostatní kolegovia z iných disciplín nesúhlasili.
Presne, to som chcela povedať, že toto
ale
možno
ako myslím to hyperbolicky, samozrejme. Jasne. Ale v podstate vychádza z veľmi jednoduchej premisy, ktorú si kvanta ľudí neuvedomuje. A vrátane si neuvedomuje aj vrátane tohto podcastu, o ktorom hovoríme. Ľudia si myslia, že keď položia otázku, tak na svoju otázku dostanú odpoveď.
A to tak nie je, ako som si všimla.
No a to, čo ja hovorím, nikdy nedostanete na svoju otázku odpoveď. Na žiadnu. Nikdy. Ani keď sa opýtate, koľko je hodín, tak nedostanete odpoveď na svoju otázku.
Ale prečo? Však viete, to je niečo exaktné, takže na to by si mala dostať konkrétne. A prečo nie?
No, pretože medzi položením otázky a odpoveďou dojde k jednej zásadnej veci.
5 sekundám.
To nejde o to 5 sekúnd, ale tá zásadná vec je, že keď komukoľvek položíte akúkoľvek otázku, ten dotyčný si tú otázku preloží do svojho kultúrneho kontextu a odpovedá vám na preklad. No a ten preklad môže byť kultúrne alebo sociálne alebo situačne posunutý. Takže pokiaľ vy neviete, ako zniejú preklady vašich otázok, tak netušíš, na čo si dostala odpoveď. A fajn, pokiaľ skúmaš vlastnú kultúru, tak tam dokážeš predikovať asi, ako sa prekladá. Aj keď nie vždy, pretože sú situácie.
Máme rôzne nánosy, nie iba tie kultúrne.
Áno, akože veľmi jednoduchý, keď sa ťa lekár opýta, si pravidelný konzument alkoholu? A čo je pravidelnosť? A čo je alkohol? Rozumiem. Tak sa hovorí od nás východňarov, akože koľko musí východňar piť, že by nafúkal 2 promile?
To neviem, to mi povedz.
3 dni nič. Ako obrazne povedané. Akože proste, ako keď si niekto dá každý rok na Silvestra pohár šampanského. Mm-hmm. Je to pravidelná konzumácia alkoholu?
Je to pravidelné každý Silvestra, áno.
Áno, takže keď sa ťa lekár opýta, tak si pravidelný konzument alkoholu, áno?
Rozumiem. Tak sa opýtam, že v čom si nerozumieme? Rómovia z vylúčených komunít a majorita.
Vo všetkom.
Skús byť špecifickejší.
To nie len, že si nerozumieme ako Rómovia z vylúčených komunít. Stredná trieda nerozumie iným sociálnym vrstvám, nerozumie nižším sociálnym vrstvám, nerozumie high society, ako preto, že sa s nimi nestýka. Ako obrazne povedané, ako priemerný človek zo strednej triedy, ako o čom si porozpráva s bezdomovcom?
Ako, no, asi veľmi nie.
Asi nemá o čom.
Časopis.
Áno. Uh-huh. Akože, a sú tu spustu vecí, ako, ktoré my im nerozumieme a pokiaľ na to nie sú tí ľudia akože špeciálne trénovaní, oni to ani nedokážu vysvetliť. Pretože na to, aby ste pochopili ako niekoho iného, keď niekde človek je, tak v tom lepšom prípade môže sa s ním o tom rozprávať. Uh-huh. No, lenže je množstvo vecí, ktoré proste sa rozprávať nemôžeš, pretože on to nevie povedať. On to nemôže povedať. On tomu nerozumie, o čom hovoríš. Sú veci, ako, o ktorých sa nerozpráva. Sú veci, akože proste, ktoré sú hodne situačné. A v takom prípade, keď chceš pochopiť, čo sa tam deje, tak potrebuješ s tou komunitou žiť a odpozorovať to. Za to tá hlavná výskumná metóda v kultúrnej antropológie zúčastnené pozorovanie. To znamená, ty musíš ísť do tej komunity, ako, ktorú chceš skúmať, alebo do tej kultúry a dlhodobo tam žiť. A znovu mám na to veľmi jednoduchý príklad. Videla si niekedy svoj rentgenový snímok?
Nie.
Nikdy?
Nie. Nikdy som nemal nič dolamané, takže...
Dobre, a videla si nejaký rentgenový snímok? Akože, čo si z neho vyčítala?
No, tak videla som tam nejaké kosti, ale nevidela som veľmi presne, že...
V podstate buď triviality, ano. Alebo nič. Mm-hmm. Lekár, pre ktorého je to určené, fyzicky vidí niečo iné?
No vidí, jasné. Všetko
nevidí.
Lekár.
Fyzicky vidí to isté, čo ty.
Okay, ale
to, on to vie čítať.
Vedomosti, áno.
On to vie čítať. To znamená, pokiaľ nesi vzdelávaná akože v tom, čo skúmaš, ako, tak síce dá, čo vidíš, ale netušíš čo. Netušíš kontext, netušíš proste spustu vecí, ktoré sú tam skryté, neviditeľné alebo nie sú prvoplánové. To je to, čo robí kultúrnu antropológiu, kultúrnou antropológiou dlhodobý pobyt v určitej komunite, v ktorej sleduješ to, čo ťa tam zaujíma a skúmaš. A to je napríklad spôsob života. Mňa zaujímali ekonomické vzťahy, mňa zaujímali komunikácia s väčšinou spoločnosťou, predstavy o živote a tak ďalej. Akože to sú veci, ako ktoré mňa osobne zaujíma. Niekoho bude zaujímať ako vychová deti, niekoho bude zaujímať akože pracovné skúsenosti a tak ďalej. To sú rôzne veci. Ale musíš tam byť a musíš s nimi dlhodobo žiť, aby si pochopila, čo sa tam deje.
No ty si povedal, že prvé 2-3 mesiace si prakticky si nazbieral nepoužiteľné dáta. To znamená, že asi tí ľudia s tebou komunikovali tak, že sa snažili nejakým spôsobom sa chrániť alebo niečo, povedzme, zatajovať, alebo neviem, ako by som to pomenovala inak. A potom sa ti postupne začali odhalovať niektoré vzťahy a súvislosti. Na čo si postupne prichádzal po tých prvých mesiacoch? Ha. Čo boli také tie prvé veci, čo si spojil, že aha?
Nedá sa to takto mm-hmm. povedať. Respektíve asi by sa to dalo nejak napísať, keby som sa nad tým mm-hmm. začal zamýšľať a začal to nejaké ako operacionalizovať ako v týchto veciach. Ale jednoznačne akože to, čo moja skúsenosť je, že tie komunity sú plne funkčné, životaschopné, fungujú, áno, podľa iných pravidiel, ako funguje stredná trieda. Mm-hmm. Sú to funkčné, efektívne a normálne pravidlá pre určitú sociálnu skupinu, sociálnu vrstvu v danom priestore a čase. Ktoré. Takisto, ak pre high society sú možno pre nás ako naše pravidlá nepochopiteľné, ale pretože oni fungujú ako v inom kontexte. Ak by sa ti ako miliardár opýtal, čo urobíš s voľnými peniazmi, tak povie, že ich dáš do banky na nejaký účet. Čo si sa zbláznila? Akože tam ešte platíš za účet, máš nulové úroky alebo veľmi malé, určite menšie ako inflácia, to znamená peniaze v banke ako znehodnocuješ. A čo by som mal robiť? No, investovať na burze. No, ale burza nie je určená pre strednú triedu.
Jasne.
To je určená pre úplne inú. Ako, tak z pohľadu High Society, my sme ekonomicky nímandi, ty a ja, ako pretože, sorry, akože používame sporiace účty alebo proste nejaké investície, ako veľmi pofiderné. V tom, a tým pádom proste znehodnocujeme vlastné peniaze.
Mhm. Ešte zostaňme stále v tej osade, lebo mám pocit, že si mi nepovedal nič konkrétne, že mi iba rozprávaš o kultúrnej antropológii, čo je inak všetko super zaujímavé, ale že sa tak trochu točíme v takej všeobecnej rovine, že tak povedz niečo úplne že ľudské, že nejaká konkrétna situácia, ktorú si tam zažila, úplne ti zmenila pohľad na život.
Veselé príhody z natáčenia,
ak sa
hovorí. To, čo som napríklad, ako sú veci, ktoré človek pochopí relatívne rýchlo a sú veci, ktoré dojde ako hodne neskoro. A začnem to, čo mi došlo asi po 3 alebo 4 rokoch v tej osade, a to je taká fakt perlička, taká tá úsmevná príhoda akože z natáčení, ale ktorá vysvetľuje práve ako aj tú našu prácu. Akože niekedy to trvá dlho, kým to človekovi dopne. Mali sme tam kolegu ako kamaráta, už je bohužiaľ ako po smrti, výborný muzikant. Viem, že ako nepil, nefajčil, proste taký jeden z takých tých dôležitých osôb v tej komunite. A ja som tam robil ako manažera, lokálneho manažera, akože pre ten rozvojový projekt, ten slovensko-kanadský, to znamená, ale dennodenne som tam bol. A od začiatku som mal jasné pravidlá, jedno z tých mojich jasných pravidiel som povedal, akože nikdy nikomu nepožičiam ani cent, ani korunu, to ešte neboli eurá, akože ani korunu nepožičiam, dôvod, akože to vždycky má veľkú tendenciu sklznúť do nejakých nepríjemných vecí. Mm-hmm. A ja chcem mať čistý stôl, proste akože vedeli, akceptovali to, jednoducho proste odo mňa, akože nikdy peniaze akože nechceli. Mm-hmm. A raz, keď som tam prišiel, tak ten dotyčný, a Saša, akože počúvaj, nemáš požičať 10 korún? Ignác, akože sorry, nemám, ako pretože nenosím peniaze do osady, ako nepožičam ani cent. A vieš to dobre. No dobre, dobre, viem, že ty peniaze nepožičavaš. A 100? No a ja som pozeral na ňoho, jak telia na nové vrata. V duchu som si myslel, ako však Ignác nie je idiot. A keď mu poviem, že nemám 10 korún, tak prečo sa pýta 100? Akože to je absurd, to nedáva logiku. A on nie je blbec. Ako keby to bol nejaký mentálne handicapovaný, tak by som si pomyslel dačo. Ale perfektný, normálny, chytrý chlap, akože proste čo. A trvalo mi asi 2 alebo 3 roky, kým mi to docvaklo, čo sa vtedy tam udialo. Keď si od niekoho požičia ako euro. Požičaj mi euro. Budeš mu ho vraciať naspäť?
Nie.
A ako by si sa tvárila, keby niekto prišiel a ešte si mi nevrátila to euro?
Veľmi čudne.
Veľmi čudne. A keby si si požičala 100 eur?
Tak by som ich chcela späť.
Tak už by si ich, jedno je požičaj i druhé požičaj. Ale jedno znamená v podstate daj a druhé požičaj. Ale ako keď ťa zaujíma ako čo konkrétne, veľmi rýchlo som napríklad pochopil, že taký ten klasický stereotyp, ako ktorý bol, akože nevedia hospodáriť s financiami a nakupujú nezmyselné a akože to je prehnané, prepchaté vozíky z nákupných centier, akože proste také tie klasické stereotypy krčmovské, ako ktoré ide, že jednoducho nie sú pravda. Respektíve znovu je to niečo, čo nepoznáme kontext. No a ten kontext je trošku komplikovanejší, ale ako má plnú logiku, a ak ty by si sa ocitla ako v tej komunite a začala tam bývať a musela by si tam fungovať, ako mala by si len dve možnosti. Buď sa začať chovať takisto ako oni, pretože to je jediný funkčný model, ktorý tam je, alebo tam skapeš, obrazne povedané. A prečo to je? Máš peniaze a tie peniaze potrebuješ užiť určitým spôsobom.
Mm-hmm.
Dajme nábok patologický, a to sú úžera, gambling a podobné veci. Akože proste modelový príklad. Rodina. Tá rodina má, každý člen má tam nejakú funkciu a úlohou matky je každý deň dať aspoň jedno teplé jedlo na stôl. To znamená minimálne. Ako ak náhodou toto matka nedokáže, aj v tých komunitách je to vnímané ako niečo atypické, ako niečo patologické. Vyskytuje sa to. Samozrejme, vždycky máme nejaký časť patologických javov, ktorý je. Ale ako pre každú jednu rodinu, aspoň raz do dňa teplé jedlo, proste to je minimum. A čo je základná charakteristika ako jedla? Ako nasýtiť, to znamená, potrebujete kalórie. Ako pokiaľ ste v sociálne slabých komunitách, ešte tú hru na chudnutie a zdravú výživu, sorry, to sa objavuje až v strednej triede, aj to v vyššej strednej triede a relatívne nedávno sa to tu dostalo, to znamená ako pár dekád, obrazy povedané. Môj dedo, a predpokladám, alebo tvoj dedo, akože proste neriešil kalorickú hodnotu slaniny, alebo proste klobásy, alebo proste niečo takého. Proste to sú relatívne nové veci. To znamená, potrebuješ kalórie. Čo je najjednoduchšie kalórie? To sú nejaké sacharidy, nejaké tuky, to znamená olej a múka alebo testoviny. Akože proste náš kalorické bomby, ako ktoré najjednoduchšie jedlo sú halušky, to znamená proste urobiť halušky a úplne najjednoduchšie jedlo, ako ktoré tam bolo už keď nikto, nejaké halušky, ani to nepredsedené, ako, ktoré sú len také zliaté a do toho naleješ olej. Ako ochutíš to nejako vegetou v tom lepšom prípade. Ako, a máš kalorickú bombu. Jak hovorí klasik, Šimek Grossman v jednej svojej povídke, telo potrebuje kalórie a neptá si, odkud je získal. Ako, takže, ako, ale to hovoríme ako o tých sociálne fakt, akože proste najslabších. Ako, ktoré. No a keď sa ide nakupovať, v tom čase to bolo ešte pre tzv. Kaníkovou reformou, kde boli ako v korunách, akože dajme tomu tá rodina, ktorá mala kľudne aj niekoľko desiatok členov v tom extrémnom prípade. Nie, že by mala toľko detí, ale spoločne posudzované osoby. To boli rodiny, deti a tak ďalej. Akože proste ako bol iný spôsob vyplácenia sociálnych dávok. Dajme tomu ste mali 10-15 tisíc korun. Vtedy to boli pekné peniaze, akože v 90-tych, koncom 90-tych rokov. Idete nakupovať a ten nákup má presne stanovené pravidlá. Pozor, tie pravidlá oni nevedia, ale používajú ich. Oni by vám ich to, tak jak ja ich teraz poviem, ako nedokázali povedať, ale proste ty ich vyčítať z toho. To je, ak stará mama ti nevie povedať podmet prísudok, ale ho používa. No a to je, prvé potrebujem trvanlivé potraviny. Múku, olej, cukor, soľ, testoviny a tak ďalej. V zásade tá gazdyňa vie, že varí pre určitý počet ľudí a keď navarí ako halušky z kila múky, tak je to málo. Keď navarí z 2 kg, je to veľa. Obrazne povedané, vie, koľko by očko kila múk potrebuje. A keď potrebuje kilo múky denne, tak nekúpi ani 10 kg múky, ale ani 100 kg múky, kúpi 30 kg múky. Pretože mesiac má 30 a on potrebuje na mesiac nakúpiť tie potraviny. Potom samozrejme olej. Takisto, koľko ho potrebuje zhruba na mesiac? Odpozorované. Minulý mesiac som kúpila 5 litrovú fľašu a tak vystalo, 5 litrov mi stačí a dokupuje. Potom sa kupujú druhá vec a to sú štatutárne potraviny. Štatutárne potraviny aj v tých sociálne najnižších vrstvách, aj v strednej triede, to je meso. Mm-hmm. Nejakým spôsobom. Z ľudovej kultúry vieme, alebo z obrodeneckej literatúry, akože slovenský gazda, keď náhodou nemal meso a mal len kapustu, tak vyšiel vonku a si špáral v zuboch, aby ostatným povedal, že vidíte, jedol som meso, bo si musím ho vyšpárať, bo kapusta vám neostane akože medzi zubami. Ale meso áno. To bolo len taký akože ukázať ten štatutárny prvok, ktorý bol. Tak to isté aj tam funguje. Samozrejme, kupuje sa nejako menej kvalitnejšie mesa, nejaké udené rebra, proste nejaké menej hodnotné v dnešnej dobe najlacnejšie mesa. To je hydina. A kúpite toľko, koľko dokáže tá vaša rodina, pre ktorých varíte, zjesť, skôr než sa to skazí. Tiež to je odpozorované. Mm-hmm. Až následne na to, samozrejme kúpite potom tam kávu, cukor a podobné veci, ktoré sú, a až následne potom kupujete v úvodzovkách také tie blbosti, ako Coca-Coli a cukríky a ja neviem, lízatka, ako to, čo sa veľmi často kritizuje, že blbosti. No, ono to tvoria minimálnu časť, len to je na vrchu toho košíka, ktorý sa zdá byť obrovský. Takže my máme pocit, že to je že plný košík blbosti, ale ten plný košík to sú veci, ktoré majú vnútornú logiku pre tých. No a toto sa prinesie do obydlia, kde bývajú, do toho domčeka alebo domu, a je to na celý mesiac. To znamená,
oni nakupujú iba raz za mesiac?
Oni nakupujú iba raz za mesiac. A prečo?
Pretože je to ďaleko, sú bývajú, nie?
Nie, to nie je kvôli ďaleko, ale v zásade ten klasický, a znovu veľmi zjednodušený, a upozorním aj toto, čo všetko hovorím a všetkých poslucháčov chcem upozorniť, že toto je veľmi zjednodušené na úrovni takého, ja hovorím, detského leporelka, a že čokoľvek z toho, čo tu dneska poviem, by sa dalo, keď začneme rozoberať nadrobené, tak zistíme, že takto to nefunguje, ale aj napriek tomu to, čo hovorím, má pravdu o... My mesticky, preto ja som mestské dieťa z Prešova, aj keď z Bratislavy Prešov môže sa vzdať ako dedina alebo z New Yorku, ale dobre, na Slovensku je to mesto.
Ja som z Lučence, takže je to pohode, si z veľkého mesta.
Tiež mesta. A ako v meste sa hovorí o dedinčanoch, že na dedine ako sused susedovi vidí do taniera. Hej? Akože proste. Ale v tých komunitách to nie je taký bonmot, to je realita. Ako tam skutočne každý o každom v zásade vie. A vy máte nejaké financie, nejaké peniaze, ktoré chcete si použiť pre seba. Áno, to je akože proste to je základný. A ak si to rozdelíte na drobné, takže dneska si to nakúpite a na týždeň a o týždeň si nakúpite o ďalšie. O týždeň už tej komunite peniaze nebudú a o 10 dní sa niečo stane a niekto príde a bude chcieť požičiať. A vy máte len jednu možnosť, ako nepožičiať. Nemám. Pretože inak, keď nepožičate, že nechcem, áno, existujú aj, no, ako existujú, čo viem, alkoholik, feťák a tak ďalej, tomu nemusíte požičiať. Ako je všeobecne akceptované, nemusíte požičiať. A keď príde brat, alebo keď príde niekto, zlomila si nohu dcerka, treba do nemocnice, dačo sa stalo, proste musíte požičiať. Ale keď nepožičiate, ako poviete, nemám, fajn, dobre, tak nemám. No ale to nemôžete na druhý deň ísť nákupom domu.
Rozumiem. Ako? By ste klamali, áno.
To by ste klamali. A to už budete skúra, držgrož, ktorý proste jednoducho vás tá komunita vyhodí. Ako, pretože už ste niekto iný, akože proste príživník, proste nejaké niečo a vás dá nabok a vy prestanete ťažiť z tej sociálnej solidárnej siete, ktorú potrebujete. Pretože vy ste v určitej sociálnej vrstve a tá sociálna solidárna sieť teraz a tu na Slovensku znamená, že vám napríklad v tých chudobnejších komunitách nahradzuje napríklad individuálnu sieť známych a informácií. Napríklad vďaka nej prídete, fungujete v šedej ekonomike. Zoženiete brigádu, zoženiete kšeft, zoženiete zamestnanie, zistíte, kde je dačo lacnejšie, kde sa dá získať drevo, kde dohodnem sa s niekým na nejakou fúšku. Proste fungujete to, čo je nevyhnutné pre vaše fungovanie. Ak vás dajú nabok, ako už máte problém. A to isté, akože fungovalo, som rád, že si povedala, že si z Lučenca, ako keď sa opýtaš, ako predpokladám, ja už som taký geriatrik, že asi tvoji rodičia budú skôr môj ročník. Ja som 69-ka ročník.
61-ka som rodičia.
No, tak akože proste ešte rodičia by to si mohli pamätať, určite si to budú pamätať starí rodičia, akože pred 89. tá sociálna solidárna sieť bola zásadná. Postaviť sa do frontu, tam dačo doniesli, tu vybaviť niečo. Proste bez toho človek nefungoval. Kor proste niekde na dedine alebo proste na malom mestičku potrebovali mať a byť vyhodený zo sociálnej solidárnej siete. Ako to je poriadna popapuli, obrazne povedané. Mm-hmm. Akože to človek potrebuje. Vrátime sa do osady. Jednoducho vy musíte požičať. Isté, niečo sa vráti, ale nevždycky sa niečo vráti. Akože proste, bo keď nemá, objektívne, keď nemá. Mm-hmm. Sestra alebo brat si požičia a dačo sa stane a nevíde, ako tak, čo zrobíš? No, nezrobíš nič, pretože to je brat alebo sestra. Ale máš jediný spôsob, ako to prežiť, a to, keď fyzicky tie peniaze nebudeš mať. Nemám. Mm-hmm. To znamená, potrebuješ ich pustiť hneď na začiatku. Alebo posunúť ich do inštitúcie, alebo do niečoho, kde môžeš odfiltrovať veľkú časť takých tých pôžičiek, ktoré sú, a ostanú ti len požiadavky, ktoré sa v zásade vracajú. To znamená, už to nie je to 1 euro, ale tých 100 euro, o ktorých sme hovorili na začiatku. Čo to znamená? Stredná trieda čo urobí? Dá to do banky. Ako cash z domu, z tej punčochy, dám do banky. Prečo? Pretože keď príde niekto, že chce požičať, no príde mi návšteva. No nemám. No a máš banke. No sorry, kvôli tvojej návšteve ja teraz nepôjdem do banky vyťahovať peniaze ako ešte zo sporiaceho účtu, niečo také. Toto nie je dôvod, ako aby som išiel, bo tebe príde kamarát. No tak proste musíš povedať, že nemáš. Ale keď povie, počúvaj, príde susedka a povie, muž robí v Nemecku, je február, vybuchol mi kotol, potrebujem nový vymeniť, potrebujem 3000 eur na nový kotol, muž príde o 2 mesiace, vráti ti to, tak to už je dôvod proste ísť do banky, vybrať 3000 a vymeniť kotol, pretože to už je niečo, čo samozrejme vráti. Ako je tam vysoká pravdepodobnosť, že to vráti. Ako môže sa stať ako niečo. No lenže pre nižšiu sociálnu vrstvu banky takto nefungujú, pretože oni nie sú určené pre low class. Oni sú určené pre strednú triedu. A samozrejme, iné banky sú určené pre high society. Akože bežná banka akože proste sa neorientuje na tú high society klientelu. To je iný druh banky, ako tam, tie banky, ktoré vidíme. No a čo urobíš s voľnými peniazmi, keď si v osade, ako v tej komunite a máš náhodou voľné peniaze, do čoho to uložíš?
Neviem, povedz mi. No, nechcem teraz trestnúť nejakú blbosť, takže fakt povedz mi radšej.
Uložíš to a to je, zároveň ti odpovedám na tie otázky, ako čo si mal. Uložíš to do veci, ktoré ti príjmu v záložni. Pretože záložňa je tá, ktorá ti vymení vec za cash. To je to uloženie tej cashu, ktoré to je ten sporiaci v úvodzovkách účet. Ako on nie je sporiaci. Pretože
ten... A to je napríklad čo?
A ako v tých 90. rokoch to bolo to, každý tam má nový televízor, každý tam má satelit. No áno, pretože toto sa dalo speňažiť ako v záložniach. To bolo to, čo mohli odniesť do záložne. Mm-hmm. A ešte z toho majú nejaký... Samozrejme, starý televízor dneska proste dá aký ten elektronkový, ako ti v záložne nikto nevezme. Ako pokiaľ to nie je obrovský, dneska už ani televízor by ti nevzali do záložne. Vtedy to vzali. A to bola proste nejaká skúsenosť, kde musel si vedieť, aha, toto ešte má nejakú hodnotu v tej záložni a tak ďalej, takže ty potrebuješ mať nejaké veci, nejaké tovary, ktoré môžeš do tej záložny dať, aby si získal spätne cash. Ale zároveň máš ten, v úvodzovkách ten cash v inej podobe ho máš doma a keď príde niekto požičať, povieš, nemám. No ale máš televízor. No ale sorry, akože proste kvôli tvojej požiadavke ja teraz nepôjdem televízor dať do záložny. Keď to bude významná požiadavka, tá spoločensky akceptovaná z tvojej strany, tak ja vezmem ten televízor, odnesiem ho do záloži a dám ti tie peniaze, pretože na niečo to potrebuješ. Mm-hmm. Na čo musím dať. Takisto, keď susedka príde a popýta na niečo, tak pôjdeš do banky a vyberieš. Áno, ono sa to už dneska zmenilo. A to len vysvetľujem, prečo napríklad tie satelity, pretože prečo proste veci ako, čo som povedal, preboha, však oni tam nič nemajú, ale hlavne, že majú televízor, hlavne, že majú satelit. No ale to bolo do určitej miery uloženie financií, rozloženie tých financií aspoň na dlhšiu dobu. Mm-hmm. Ako pretože inak tak či tak o to prídu. Že to je neefektívne. No aj tie sporiace účty naše nie sú veľmi efektívne a v konečnom dôsledku na nich máme menej, než bolo na začiatku, pretože inflácia je vždycky vyššia než percentá, ako ktoré tam sú, tak z pohľadu high society, ako možno sme menej nímandi než tí low class, ale sme rovnakí nímandi, akože rovnako neefektívne akože pracujeme s peniazmi.
Čiže to správanie je všetko racionálne, ide len o to, že sa pohybujeme v nižšej sociálnej vrstve. Tak si to vlastne celý čas tu vysvetľuješ na tých vrstách,
čo je
super.
Akože aj dodneska, pretože v tých osadách sa nevedia starať o deti, nevedia si rozložiť financie, nevedia držať istotu, všetko vedia a je to plne racionálne v tom prostredí, v ktorom fungujú. Mm-hmm. A ktokoľvek zvonku by tam prišiel, ako pokiaľ nie je hodne špecifická kategória a nemá obrovské dotácie kultúrne, finančné, spoločenské a tak ďalej ako zvonku, tak sa začne chovať rovnako, pretože to je jediná funkčná rácia. To isté ako niekto, kto je v strednej triede, jednoducho nebude investovať na burze.
Mne teraz napadlo niečo podobné, lebo v Lučenci, odkiaľ pochádzam, tak tam sme mali takú jednu, že veľmi vybývanú bytovku, v ktorej bývali Rómovia, a presne to tá majorita častokrát kritizovala, že však vedie to celé zničené. Radiátory poodnášali odtiaľ, povytrhávali to, poodnášali všetko do zberu, a za tým je tiež taká vlastne racionalita, lebo však keď človek nemá peniaze na to, aby zaplatil za kúrenie, tak na čomu je tá ozdoba na stene, ako je presne ten radiátor. Že toto je zase príklad z mesta, je to niečo tiež veľmi podobné, že my to kritizujeme zvonka, že žijú podľa úplne iných pravidiel, ale tiež za tým nejakým spôsobom tá racionalita.
Áno, ale ako je to veľmi podobný príklad, ale samozrejme tam funguješ potom iný fenomén, a ten fenomén je to, čo popisuješ, že my im dávame štatutárne prvky strednej triedy, ale neumožňujeme im tú mobilitu do strednej triedy a oni sa tam nedostanú. Mm-hmm. A to, čo ja, to by trebalo ako graficky ako ukázať, ale akože to, čo hovorím, je pozícia v spoločnosti definuje, ktoré štatutárne prvky a ako ich budeme používať. Ale nie naopak. Ako obrazne povedané, ak by si sa dostala do high society aj s manželom, tak pravdepodobne budeš jazdiť na sedmičkovom Bavoráku alebo Lamborghini a mať kabelku Gucciho. Preháňam teraz. Pretože to patrí k tej najvyššej sociálnej vrstve. Dodajte si čokoľvek. Ale ak by si kúpila kabelku Gucciho a mali doma Lamborghini a ostali v strednej triede, ako high society sa z vás nestane. To znamená, mať tie prvky neznamená, že si vo vyššej sociálnej triede, ale byť vo vyššej sociálnej triede znamená, že ich začneš používať. Ako, to znamená, a to je ten prípad, ako možno, ktorý v Lučenci, dávaš sociálnej vrstve nejaké nástroje, nejaké mechanizmy, nejaké prvky, bez znalosti, ako ich používať. Skús svojmu dedovi kúpiť Lamborghini, tak bude pozerať na to, že čo to je, a povie ti, sorry, aj to je na prd auto, pretože ja do toho nedám ani ako 5 vreť zemiakov. Ako, a s tým ani nevyveziem hnoj na pole. Ako, je to chyba auta? Ako, sorry, akože proste je to nevhodný prostriedok. A k tomu ešte samozrejme musím dodať ďalšiu vec. Veľmi, veľmi často vyťahujeme atypické patologické javy, z ktorých robíme štandard. Mm-hmm. Že toto je úplne bežné. Nie je. Marek Hojsik svojho času urobil perfektnú analýzu, akože urobil, a je verejne dostupná tá analýza, nájomné bývanie pre sociálne slabých, akože pre Rómov, ja už teraz neviem, od roku 2000 do roku 2010, alebo proste za relatívne dlhé obdobie, zistil to, že drvivá väčšina, viac než 80% obydlí, ako tých bytov, nemá žiadne pozdĺžnosti, je funkčná a tak ďalej. Potom je časť, ktorá akože má nejaké pozdĺžnosti, a pár percent je skutočne tých vybývaných. Mm-hmm. Ale tých pár percent proste zrazu máme vo všetkých médiách, proste všade. A koho zaujíma, že takto žije normálne, že ako bez dlhov, proste, že má tam čisto. Dobre, možno sa mi nepáči estetika, ale to sa mi, možno by sa ti nepáčila estetika v mojom dome, alebo ja by som, ako asi by sme sa pohádali o závesoch, akože proste, alebo tapetách v tvojom byte.
Určite.
Ako v úvodzovkách. Ako to je už vec individuálneho prístupu.
Mm-hmm. Veľkú časť tohto rozhovoru sa rozprávame presne o to, že stredná vrstva, nižšia vrstva, aby sme jednoducho pochopili, že je tam jednoducho, že nie je spojitosť medzi rómskou etnicitou a...
Je ale inak.
Tak povedz ako?
No a to je to... To, čo my tam máme v tých komunitách, v principiálne je výsledok ako sociálneho statusu, akože tej nižšie, nie etnicity. Ale pozor, množstvo vecí je výsledkom tej etnicity, ale úplne niekde inde. Nie, že by to bolo výsledkom etnicity, a je to výsledkom, veľmi zjednodušene povedať, našich predstav, že to je výsledok etnicity.
Skús byť konkrétnejšie.
Bežný zamestnávateľ si fakt myslí, že Rómovia sú leniví a neschopní, tak ho nezamestná. Prečo? No, pretože si to myslí, že toto sú Rómovia. Keď príde mu šikovný Róm, on ho nechce, pretože to je etnicita. A samozrejme, vyťahuje skúsenosti z... Však som zamestnal tu niekoho z rómskej osady a nebol funkčný. No, ale nebol funkčný práve kvôli tomu, že bol zo sociálne nižších vrstiev, že bol nevzdelaný a nie kvôli tomu, že bol Róm. To znamená, kvanta veci my už a priori si myslíme, že je to výsledok etnicity, ale ono to je výsledok niečo iného. A samozrejme, to tí ľudia vedia a oni môžu používať aj ten istý vzorec. To znamená, keď idem niekde, tak napríklad snažím sa zamaskovať to, že som Róm. Idem dohodnúť nejaký kšeft, požiadam nejakého gáča, nejakého ako neróma, aby ho dohodol, pretože už keď tam prídeme s versegom, vysoká šanca, že nás nevyhodí. Ale keby sme prišli my, tak nám ani ho nedá. Napríklad. Prečo? No, pretože si myslí, že my sme leniví. V tom. Pretože to je všeobecná, zjednodušujem. Alebo aj pozitívne. Áno, ako Rómovia sú výborní tanečníci. Ako, nie sú. Vôbec nie sú, ani muzikanti.
Veľa tancujú a veľa cvičia, preto sú možno...
Ani netancujú veľa, ani necvičia, ani nie sú muzikanti, akože väčšie, o nič viacej ako ktokoľvek iný. Ako, áno, môže tam byť, akože, ako, koľko máte Rómov, ktorí nevedia na nič hrať alebo nevedia tancovať?
Asi ako, zrejme veľa, ale ako, predpokladám, že mnohí si možno zvolia hrať na húsle práve kvôli tomu, že vedia, že to je cesta ako uspieť.
Áno, ako nehovoriac už o tom.
Ale tiež za týmto cvičenie, čo my nevieme.
Presne, skúste akože Barborke Botošovej povedať, akože proste, ha, ty to máš jednoduché, pretože si vnúčka Berkyho Mrenicu, ty to máš v krvi, tak tie húsle vám roztrieska o hlavu, obrazne povedané, pretože toľko, koľko sa ona nacvičí a namaká, a to nie, že predtým než dosiahla, aby sa vôbec udržala v tej prvej lige. Však to je makačka proste na niekoľko hodín denne.
Takže nemá to v génoch.
Ako samozrejme, akože v krvi má biele, červené krvinky, akože červené farbivo, či čo sa tam všetko vyskytuje, ale akože proste talent je niečo, čo je vydretý. Mm-hmm. Ako isté, že ako niektoré veci ako logicky idú jednoduchšie, pokiaľ vyrastáte v prostredí, kde sa to vyskytuje. Ako opýtajte sa učiteľa hudobnej výchovy, pokiaľ má dieťa z hudobníckej rodiny, kde sa hraje a muzicíruje, tak spustu vecí je to tam jednoduchšie. Ale to isté vám povie každý jeden učiteľ na práva, že pokiaľ mu príde študent z právnickej rodiny, kvanta veci nemusí vysvetľovať, pretože je to logické, ako on už pozná, už to vysvetlil. To neznamená, že má zaručený úspech. Len proste určité veci môžu ísť inými cestami. To neznamená, že dosiahne rovnaký mimo právnických rodín môžu, akurát musia viacej makať. To, čo cez právnické ako napríklad nemusia, pretože už niektoré veci vedia. To isté platí pre muzikantov. Mm-hmm. Takže my si fakt myslíme, že niektoré veci sú akože sú rómske, ale oni sú proste sociálne. Áno, existujú tam určité rozdiely, akože, ktoré môžu mať etnický charakter. Ako v nejakej estetike, v nejakom jazyku. Ten jazyk má určitý rytmus nejaký, má temperament, môže niektoré veci fungovať lepšie, horšie. To je ako, ale to je prirodzené a aby som to vysvetlil, pozrite si nejakú divadelné predstavenie alebo film slovenskej proveniencie, ktorý sa odohráva v historickej Číne. Ako, je to násmiech. Proste sorry, my ten čínske prostredie nevieme. Akože proste, alebo proste urobíme slovenskú automobilovú naháňačku alebo prestrelku, jak v hollywoodských filmoch. Vyjde to veľmi často trápne. Akože proste, prečo? No, pretože to sú určité kultúrne odlišnosti, ako, ktoré má kultúrne, ekonomické a tak ďalej. Akože proste, ako, môžu špičkoví herci, akože proste môžu byť, ale ako proste toho čínskeho mudrca napríklad nezahrajú. Akože proste, pretože to je, alebo proste, ja sám pochádzam z rusínsko-ukrajinskej rodiny a ako študoval som aj rok v Kyjeve, takže trošku poznám napríklad akože ten ukrajinský kontext. Ako na Slovensku nezahráte ukrajinskú alebo ruskú klasiku tak, ako ju zahrá ukrajinský alebo ruský herec. Proste nezahráte, akože toho necítite. Tak ako u nás proste nezahráte divoký západ. Akože rovnaký. Áno, môžete, ale potom si urobme si z toho trošku prču, ale limonádový joje. To potom zafunguje. Ale musíme to priznať, že si z toho robíme srandu, pretože ak by sme vážne niečo robili, tak to vyjde tak kostrbato. A to je tam niekde je možno ako rozdiel medzi rómskou a nerómskou akože kultúrou, ale určite nie proste v nejakých vzorcoch správania a tak ďalej. Akože tie sú hodne limitované akože sociálno-ekonomickým vzťahom. A znovu, akože nehovoríme len o príjme, o materiálnych, to je o vedomostiach, o vzťahoch, o sociálnych veciach. Akože dneska už tú sociálnu triedu vnímame trošičku inak, než to klasické, akože proste nižšie, vyššie a je to o príjme a nejakým to kvantifikujeme. Ako už je to trochu od Bourdieuho a tak ďalej, ďalších sociológov. Nedávno výborná knižka vyšla od Prokopa, českého sociológa, kde sa robili výskumy práve už trochu iným spôsobom.
Mm-hmm. Je to kľúčové, čo potrebujeme pochopiť na to, aby sme sa dostali trochu ďalej? Lebo ja mám pocit, že od tohto, to, že si myslíme, že Rómovia žijú v osadách a žijú takým spôsobom, ako žijú, je kvôli tomu, že to je nejaký genetický, etnický znak. A keď si to pochopíme, že ide o socioekonomický problém, tak tým pádom budeme vedieť konečne ako vyriešiť niektoré tie ich problémy, s ktorými sa potýkajú?
Áno, samozrejme, dokážeme to vyriešiť a som presvedčený o tom, že tam, kde to pochopili, tam to vyriešili alebo tam nikdy nesklzli. A ako obrazne povedané, pokiaľ mi ak by som ostal v tom analytickom, akademickom kontexte, ak my umožníme sociálnu mobilitu spoločnosti všetkým členom spoločnosti v oboch smeroch, tak v zásade budeme mať ten problém, o ktorom hovoríme, alebo tie charakteristiky v zásade vyriešené. Ale pozor, v oboch smeroch to znamená, akože majú možnosť dostať sa hore aj padnúť. V našej spoločnosti to zatiaľ funguje tak, že máme v pohode, vpadnete, ale ako hore sa nedostanete tak jednoducho. Akože proste toto až tak nefunguje. Ale tu treba jednoznačne povedať, v tých obciach, v tých mestách, kde už, dajme tomu, po druhej svetovej vojne, tam to bolo hodne zlomové podľa mňa. Akože proste, toto boli zásadné veci, pretože vtedy sa nastavili veci, ktoré limitovali niekoľko ďalších generácií a majú dopad ešte doteraz. Takže ako hovorí to za Rakúska, Uhorska, je to zaujímavé, je to inšpiratívne, ale myslím si, že ten zlom bol niekde po druhej svetovej vojne a hlavne 48. nástup socializmu. Tam, kde na tej sociálnej mobilite umožnili participovať aj Rómov, tam dneska v tých obciach nemajú problém s Rómami. O nič väčšie ako s ktorýkoľvek inou komunitou. Proto samozrejme, nie každý sa úspe, ako aj medzi majoritou máme časť ľudí, proste, ktorí sú sociálne slabší, časť ľudí, ako ktorí proste sú veľmi rýchli v sociálnej mobilite, niekomu to ide pomalšie, niekto niekoľkokrát spadne a stane, niekto spadne a nepostaví sa, obrazne povedané. Akože tá variabilita je ďaleko väčšia. Ale tam, kde nedošlo k tej participácii a tých Rómov dali nabok, tam dnes majú to, čo nazývame tie problematické alebo patologické rómske osady, ktoré sú alebo zlé rómske osady, alebo zaostalé rómske osady, akoľvek ako si to nazveme. A ako pozor, zasa toľko ich nie je, ako keď si vezmeme, väčšina rómskych komunít žije na priemernom štandardnej úrovni ako okolité obyvateľstvo. Tých rómskych osad až ako štatisticky tvoria relatívne malú časť. Ako keď tu máme nejakých 450 tisíc ľudí na Slovensku, ktorých okolie vníma ako Rómov, tak môžeme hovoriť ako do 100 tisíc Rómov, ktorí žijú akože sociálne slabých podmienkach. To znamená, 350 žije plus minus normálne. Aj keby to bola polovica, čož nie je. Akože proste hovoríme tu rádovo proste o... Ale pozor, to neznamená, že tých 150 tisíc povieme, no tak tých si nemusíme všimať. Musíme, pretože 150 tisíc je dosť. Ako nemali my tu toľko byť. Akože to je relatívne dosť. Ale vo väčšine komunít tí Rómovia nepredstavujú problém. A to vám v zásade veľmi často povedia aj v tých osadách. Jo, tí naši Rómovia, tí sú v pohode, ale tam, da kde, alebo tí prisťahovací, s tými sú problém veľmi často. Akože, a tam rozlišujú naši a tí druhí. S našimi vieme spolupracovať, pretože ich máme v našej sociálnej solidárnej sieti. Znovu veľmi zjednodušujem. A druhú vec, čo si treba uvedomiť, je, že pozor, pri riešení toho, čo sa nazýva rómsky problém alebo rómska otázka, máme dve chybné premisy. Podvedome, aj keď ich nepoviem. Prvá, že raz to poriešime a ten problém už nebude. A že sa to bude týkať všetkých. No, nebude sa to týkať všetkých, pretože vždycky bude čas, ktorá proste ako z rôznych príčin proste sa nechytí. Ale to je štandard v každej jednej spoločnosti. A druhá, že raz sa to vyrieši. Nevyrieši, pretože nie je možné zrušiť posledné miesto. Raz, tak to na konci musí byť. Ako v maratóne musí, áno, je dôležité prvý, ale vždycky je niekto, kto dobehne posledný. Ide o to nastaviť také mechanizmy, aby bolo možné tú sociálnu mobilitu zabezpečiť aj v tých problémových komunitách, pretože v tých bezproblémových tam to je. Samozrejme, má svoje problémy a tak ďalej, dokážu sa. A v tých problémových komunitách, aby mali možnosť, keď chcú a budú schopní urobiť tie kroky, pretože dostať sa do strednej triedy, to nie je skok, to je proces. Stejne ako nie je skok dostať sa do high society, ako je to určitý proces, keď sa chcem udržať. Ak tam skočím, vyhrajem 10 miliónov v lote, veľmi často spadnem dolu naspäť, pretože ako neúspejem. Akože proste skončím ako bezdomovec, rozflakám tie peniaze. Ako prečo? No pretože mám príjem ako high society zrazu, ale nemám tie vedomosti. Mám Lamborghini, ale ako chcem orať. Ako obrazne povedané.
Ja by som ťa nechala ešte rozprávať hodiny a rada by som ťa počúvala, ale obávam sa, že už aj naši poslucháči a poslucháčky by už mohli byť trochu unavení z témy, takže to teraz ukončím. Ďakujem veľmi pekne, Saša, že si prijal pozvanie, že si prišiel.
Rado sa stalo. A ja ďakujem za pozvanie.
A milí poslucháči, milé poslucháčky, my ďakujeme, že ste nás počúvali. Počúvali ste Svet medzi riadkami, podcast Človeka v ohrození. Ak máte na nás akékoľvek otázky alebo pripomienky, tak nám prosím napíšte na mail, ktorý nájdete v popise pod týmto podcastom. Ďakujem, do počutia.
Do počutia.